Qalampirdan gapiramiz. 22 marotaba o'tkazilgan yer go'zali tanlovining final bosqichida Janubiy Koreya vakili Mina Suyu Choi g'olib bo'ldi. Bu haqda Elle nashri xabar berdi. Tanlovning final bosqichi Filippinning Manila shahrida o'tkazilib, unda jami 86 ta mamlakat vakillari ishtirok etgan. Mina Suyu Choi tanlov tarixida g'olib bo'lgan ilk koreyalikka aylandi. Shuningdek, taqdirlash marosimida qo'shimcha 3 nominatsiya bo'yicha g'oliblar aniqlangan. Bular: Havo go'zali 2022 Sheridan Murlotoka, Avstraliya; Suv go'zali 2022 Nudin Ayub, Falastin; Olov go'zali 2022 Andrea Agrilera, Kolumbiya. Qayd etilishicha, g'olibni aniqlashda nafaqat ishtirokchilarning tashqi ko'rinishiga, balki ularning atrof muhit kelajagi va iqlim muammolariga qarashlari ham hisobga olingan. Ushbu tanlovda filippinlik go'zallar 4 marotaba, Ekvador, Venesuela va Braziliya vakillari esa 2 martadan g'olib bo'lgan. Bu yilgi tanlovda ishtirokchilarning yarmidan ko'pi 23 yoshgacha qizlardan iborat bo'ldi. Ularning eng kattasi 28 yoshli Gonkong, Serra Leone va Kongo Demokratik Respublikasi vakillari bo'ldi. Ma'lumot o'rnida dunyo miqyosida asosiy 4 go'zallik tanlovi mavjud bo'lib, yer go'zalidan tashqari dunyo go'zali, koinot go'zali va Miss International tanlovlari xalqaro jamoatchilikning e'tiborini jalb etib kelmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.